Karata wa kudanga wa Paulosi ku Vatesalonika. Vatesalonika wa kudanga chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi, Silivano na Timoti, kumpingo wa kutesalonika mwachuta dada na fumu Yesu Kristu, uchizi na mtende vivengenamwe. Tikuonga chuta nyingo yosi chifukwa cha imwe Mose, ndipo tikumuzunulani kaviri kaviri mumarumbo hitu. Ndipo tikukumbuka pantazi pa chuta wa dada vitu, umo mukurongolera milimo yinu ya chipulikano na kutoka-toka kwinu kwa chiziza, kwa chigomezu mafumu jitu Yesu Kristu. Pakuti tikumanya mwababali wa kutemweka na chuta, kuti walikumusangani kutimuwe vantu wake. Pakuti tikize na utenga uweme kwa imwe, uo kuti ukawa na mazgupera chara, kweni na mkongono, na mumzimu tuwa pamoza na kukorweska kwa kufikapo, ndipo mukumanya umotika kaliranga para tikawa pamoza namwe. Tika chitendeura chifukwa cha imwe, imwe mukatirondezga isi na fumu. Pakuti mukapokera mazgu muvisuzgu vikuru na chimwemwe chikuru icho chika kuvirizgika na mzimu tuwa. Ndeura mukawa bambiro kuwose wa kupulikana mu Makedonia na mu Akaya. Pakuti ndimazo gafumu pera chara au wakatandazgika mu Makedonia na mu Akaya. Kweni chipulikano chinu mwachiwuta chili kutandazgika kose kose. Ndeura palije chilichose icho ise tinga yowo yapo chara. Pakuti iwa wenecho wa kupara umu mukatipokerera na umu mukaukirako kukusopa vikozgo kuya kwa chiwuta wa moyo na wa unenesko. Sono mukulindirira kwiza kwa mwana wake Yesu kufuma kuchanya. Uyo chiwuta wakamuuska kuwakufwa, ndipo wakutitaska kuukali wa chiwuta wa uti wizenge.